Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, առաջիկա րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանը ստացել է հնարավորություն փոխելու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բնույթը։
Հեղափոխությունից հետո Հայաստանը ստացել է այս հարաբերության բնույթը փոխելու և իրապես միջպետական և գործընկերային բնույթի բերելու հնարավորություն։
Հարցազրույց կադաստրի կոմիտեի նախին ղեկավար Սահրատ Պետրոսյանի հետ։ Պուտինը առաջարկում է փոխարինել Վիկիպեդիան դրա ռուսական տարբերակով։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան շարունակում են բարեկություն իրականացնել Սիրիայի հյուսիսում։ Այս թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ հյուրեր։ ԱՄՆ-ն հայտարարում է, որ Իրանի կողմից ուրանի հարստացման գործողությունների ընդլայնումը մեծ սխալ է, այն բանից հետո, երբ Թեհրանը հայտարարեց, որ կսկսի ուրան պարունակող գազով լիցքավորել ցենտրիֆուգներ, ինչը արգելված էր 2015 թվականի միջուկային պայմանագրով։ Նոյեմբերի 5-ին ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակն ասել է, որ Իրանը որևէ լուրջ պատճառ չունի ուրանի հարստացման ծրագիրը ընդլայնելու համար, և այդ գործողությունները միայն խորացնում են Իրանի տնտեսական և քաղաքական մեկուսացումը։ Լիտվայի արտգործնախարարը երեք նստայեշե վրեմյա հերոստանկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու հարցում ամենամեծ խոչընդոտը Ռուսաստան է։ Արտգործնախարարի խոսքով Ռուսաստանը իրեն դիրքավորում է որպես չեզոք կողմ, սակայն փաստացի հակամարտության ակտիվ մասնակից է։ Նա ասել է, որ Մոսկվան Ուկրաինայի անջատողականներին ասում է, որ պետք է համաձայնության գալ, սակայն հակառակն է տեղի ունենում։ Ուկրաինայի զինված ուժերը պայքարում են Ռուսաստանի աջակցությամբ անջատողականների դեմ, որի հետևանքով 2014-ի ապրիլից ի վեր ծողվել է ավելի քան 13,000 մարդ։ Մոսկվան բազմիցս հերքել է, որ զենքի, անձնակազմի և կարողությունների զարգացման աջակցություն է տրամադրում անջատողականներին, սակայն անկախ դիտորդները, լրագրողները հակառակը փաստող զգալի ապացույցներ ունեն։ Շարունակում ենք թողարկումը, տարիները, ինչ Հայաստանից քննադատություն է հնչում, որ հապկանդամները սպառազինություն մատակարարելով Ադրբեջանին խախտում են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու հավասարակշռությունը։ Հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանը մտադիր է փոխել իր քաղաքականությունը, այս հարցում երեք պետական դումայի, ԱՊՀ գործերով ու Եվրասիական ինտեգրման կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը Ազատության հետ զրույցում անդրադարձել է հապկանդամների կողմից Ադրբեջանի սպառազինության մատակարարումներին, ասելով, որ Ռուսաստանը զենքի առևտրով է զբաղվում ողջ աշխարհի հետ և այդ շուկայում մրցակցում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և այլ պետությունների հետ։ Անկասկած, Ադրբեջանը ունի բավարար կարողություններ սպառազինություն գնելու համար, գնում է ոչ միայն Ռուսաստանից, այլև օրինակ Իսրայելից և այլ երկրներից, ասել է Զատուլինը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանը ստացել է հնարավորություն փոխելու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բնույթը։ Նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք։
Ռուսաստանի պետական դումայի ԱՊՀ գործերով ու Եվրասիական ինտեգրման կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինի Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու մասին հայտարարությունը որևէ նորություն չի պարունակում։ Այս կարծիքին է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Վաղուց որևէ գաղտնիք կամ այսպես որևէ նորություն չկա ռուսական կողմի դիրքորոշումը, պատասխանների բնույթը, այս ամեն ինչը վաղուց շատ հասկանալի է։
Ռուսաստանը սպառազինություն է մատակարարել Ադրբեջանին և շարունակում է սպառազինություն մատակարարել Հայաստանին, ընդ որում տարբեր պայմաններով։ Հայաստանը որպես հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ օգտվում է զեղչերից ու արտոնություններից սպառազինության շատ տեսակներ, փաստորեն ստանալով անվճար կամ բարկային գծի օգնությամբ, որը բավականին արտոնյալ պայմաններով է և ընթացիկ որևէ ծախսեր չի պահանջում։ Պաշտոնյան հավելել էր, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակում երրորդ երկրներին սպառազինություն վաճառելու կամ չվաճառելու մասին որևէ որոշում չկա։ կա։ Տարիների ընթացքում այս թեմայով Հայաստանում առկա մտահոգությունների եւ Ադրբեջանի զենք վաճառելու պատճառների մասին մի շարք ռուսաստանցի պաշտոնյաներ են խոսել։ 2016-ին ապրիլյան պատերազմից ընդամենը օրեր անց Ռուսաստանի Դաշնության նախկին փոխվարչապետ Դիմիտրի Ռոգոզինն ասել էր. Ադրբեջանը Ռուսաստանի ռազմավարական ու վճարունակ գործընկերն է։ Ռուսաստանը նրան զենք է վաճառում, եթե չվաճառի, կվաճառեն ուրիշները։ Ռոգոզինը զենքի վաճառքի հետ կապված Ղարաբաղյան հակամարտության երկու կողմերում առկա դժգոհությունները դեմագոգիա ու լալկան նվնվոց էր որակել։ Նույն շրջանում թեմայի շուրջ կարծիքեր հայտնել նաև Ռուսաստանի վարչապետ Դիմիտրի Մեդվեդևը։ Նա էլ ընդգծել էր, եթե իրենք հրաժարվեն Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության իրենց ստանձնած դերից, ապա այն դատարկ չի մնա։ Մեդվեդևն ասել էր, մեջբերեմ, զենքը գնեն այլ երկրներից, դրանից սակայն զենքի մահացու լինելու աստիճանը չի նվազի։ Սակայն այդ պարագայում ինչ-որ չափով կխաթարվի հավասարակշռությունն այն համատեքստում, որ մենք տեղյակ ենք մեր գործընկերների պահանջմունքներից, և բոլորն էլ հասկանում են, թե ինչպիսին է տարածաշրջանում ուժերի դասավորությունը, մեջբերման ավարտ։ Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ ռուսական կողմի տարբեր ժամանակներում արված մեկնաբանությունների բովանդակությունը պայմանավորված է հայ-ռուսական հարաբերությունների բնույթից։ Քաղաքական մեկնաբանը մանրամասնում է, այդ հարաբերություններն էլ իրենց հերթին պայմանավորվել են Հայաստանի իշխանությունների լեգիտիմության ու ներքին հարաբերություններում եղած խնդիրներով։
Եվ սա բերել է նաև հայ-ռուսական հարաբերության աղճատման, ինչն էլ Ռուսաստանի քաղաքականության դրսևորման պատճառ է դարձել, և ամբողջ խնդիրը հիմա այստեղ այն է, որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանը ստացել է այս հարաբերության բնույթը փոխելու և իրապես միջպետական և գործընկերային բնույթի բերելու հնարավորություն, երբ այսպիսի պատասխաններով արդեն որևէ հարց չի լուծվի, և ռուսական կողմն էլ կհասկանա, որ այս պատասխանները արդեն ոչինչ չասող են։
Բադալյանի գնահատմամբ Հայաստանն այս փոփոխության առաջին քայլն արդեն արել է։
Հայաստանում փոխվել է համակարգը, մենք փորձում ենք ներքին այլ հարաբերություն կառուցել, որը թույլ կտա Ռուսաստանի հետ խոսել արդեն այլ հարթության, այլ կարգավիճակից բխելով։
Քաղաքական մեկնաբանն ասում է, Ռուսաստանում որոշ քաղաքական և տնտեսական շրջանակներ շփոթված են Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունների և դրանց աշխարհաքաղաքական նշանակության առումով։
Եվ սա անշուշտ վերելու է հետագայում նաև վարկագծի փոփոխության և այս պատասխանները դառնալու նաև։
Կադաստրի կոմիտեի նախկին ղեկավար Սահրատ Պետրոսյանը իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում անդրադարձել է իր հրաժարականին, նաև այլ թեմաների, լսենք հատված հարցազրույցից։
Մամուլում հանդիպեցի այդ վարկածին, որ ձեր հեռանալու որոշման վրա կարող էր ձեր ընտանիք ազդեցություն ունենալ, հայտնի է դուք հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի փեսան եք, և ահա նա քննադատում է իշխանությունային տարաձայնություններ ունի, և ձեզ էլ գուցե տանը ասած լինել գործչուն ես իրենց
հետ։ Գիտեք ոնց, ես ճիշտ գիտեի ես հարցը փորձել են կապել, մեր այսպես ասած ավելի լայն ընտանիքի վերաբերյալ մարդիկ ուղղակի լավ պատկերացում չունեմ, բազմաթիվ անգամներ ես և իմ կնոջս հայրը կամ կնոջս քևինները կամ իմ հայրը, ով դաշնակցական նա եղել, ունեցել ենք տարբեր պատկերացումներ, տարբեր կողմերում ենք եղել, բայց որևէ մեկից չի կաշկանդվել։ Եթե հիշում եք, մինչև հեղափոխություն ես երբևիցե կաշկանդված չեմ եղել իմ կարծիք հայտնելու, քննադատելու իմ ոլորտում ուրեմն քաղաքականությունը, այն դեպքում որ կարող են բոլորը ասեն, որ այն ժամանակ իմ հորս այսպես դառնած կուսակցությունը կամ Վազգեն Մանուկյան եղել է հանրային խորհրդի նախագահ, մենք ընդհանրապես կլանային կառուցվածք ունեցող ընտանիքներից չենք, և ոչ իմ նշանակման որոշումը, ոչ իմ ազատման որոշումը ես ցույց չեմ քննարկել իմ կնոջս հոր հետ, բայց միևնույն ժամանակ ես մեծագույն հարգանք ունեմ իր հանդեպ որպես մեր անկախության շրջանի ամենակարևորագույն, եթե ոչ ամենակարևոր քաղաքական ֆիգուրներից մեկը։
Պարոն Պետրոսյան, նաև տեղեկություն հրապարակվեց, որ շուտով ձեր աներոջ Վազգեն Մանուկյանի ստեղծած վերնատուն ակումբին եք անդամակցելու։
Անկեղծ ասած, վերնատան ստեղծման մասին տեղեկացել եմ մամուլից, երբեւս իր հետ այդ մասին խոսակցություն չենք ունեցել, ընդհանրապես քիչ սխալ ասեմ, մի բան ասեմ, պատկերացում ունեմ, բացարեմ դա, և ես շատ գրեթե հավանական չեմ համարում որևէ նման քայլ։ Ես միշտ ինձ շատ կոմֆորտ եմ զգացել, կոմֆորտ եմ ունեցել ինձ լայն առումով մասնագիտական, այսպես ասած, ուրեմն դաշտում, որպես փորձագիտական կամ հասարակական դաշտում հանդես եկող մարդ, և ես երբևիցե ցանկություն չեմ ունեցել, որ ոչ քաղաքական կուսակցության անդամ լինել, ոչ էլ հարել շատ ավելի, այսպես ասած, հստակ քաղաքական կողմնորոշ ունեցող բաների, բայց իմ ողջ այսպես գիտակից կյանքում ես մասնակցել եմ գրեթե բոլոր քաղաքացիական ուրեմն շարժումներին, արդեն սկսած 96 թվականից, որի համար ես շատ ուրախ եմ եւ հպարտ եմ, որ ես ճանաչելով որևէ հստակ քաղաքական կողմնորոշում ճանաչելով որևէ հավակնություն, որևէ քաղաքական թիմի մասնակցելու, ես այս process-ի մեջ եմ ընկել։
Հիմա էլ ճանաչ քաղաքական հավակնությունը։
Ընդհանրապես մտկովս անգամ չի անցնում։
Իսկ եղել են առաջարկներ ձեր այս տեքստը տեսնելուց հետո գուցե ինչ-որ շրջանակներ փորձեին ձեզ
Եվ մինչև այս տեքստը եւ նախկինում վեճի 10-15 տարվանից բազմաթիվ նման առաջարկներ են եղել եւ ես բոլորի շատ շիտակ ներկայացել եմ իմ մտեցումը, որ ես նպատակայինը չեմ գտնում մտնել քաղաքականություն։
Անցնենք միջազգային թեմաների. Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի բանակային ստորաբաժանումները արդեն երկրորդ անգամ բարեկային հերթապահությունը իրականացրեցին Սիրիայի հյուսիսում 3, կյանքի կոչելով երկու շաբաթ առաջ Սոչիում նախագահներ Պուտինի եւ Էրդողանի միջև ստորագրված համաձայնագրի առանցքային դրույթներից մեկը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն մեջբերում թուրքական եւ ռուսական ստորաբաժանումներն անօթաչու թռչող սարքերի աջակցությամբ ավարտեցին ցամաքային երկրորդ պարեկությունը Եփշատգետից արևելք ընկած շրջանում։ Այն էլ արաբ քաղաքի մերձակայքում իրականացված հերթապահությանը մասնակցել է 8 միավոր զրահատեխնիկա, 4 միավոր յուրաքանչյուր կողմից։ Ռուս-թուրքական համատեղ պարեկության երթուղու ընդհանուր երկարությունը 73 կիլոմետր է կազմել, նշում է Թուրքիայի ռազմական գերատեսչությունը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը, սակայն, իր հաղորդագրության մեջ շրջանցել է պարեկության ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպը։ Քոբանի քաղաքում տեղի բնակիչները, հիմնականում մի քանի տասնյակ քուրդ երիտասարդներ, քարկոծել են համատեղ ռուս-թուրքական շարասյունը։ Միջադեպի տեսանյութը երեկոյան կողմ տարածեց Reuters գործակալությունը։ Չնայած Անկարայի եւ Մոսկվայի Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում ծավալվող համագործակցությանը, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շարունակում է դժգոհություն հայտնել, պնդելով, թե ռուսական կողմը, չնայած Սոչիում դրված խոստմանը, քրդական ջոկատները դուրս չի բերել Թուրքիային հարող 30 կիլոմետրանոց գոտուց։
Belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içinde.
Մենք գիտենք, որ ահաբեկիչներ կան երկու կողմում, էլ այդ թվում որպես անվտանգության գոտի նախանշված տարածքի ներսում։ Այս տարածքներն ահաբեկիչներից դեռ չեն զտվել, հայտարարում էր Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով իր դժգոհությունները առնչվում են ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև Միացյալ Նահանգների գործողություններին։ Սիրիայի տարածքում մնացած ամերիկյան ստորաբաժանումները, որոնք ըստ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պետք է հսկեն այստեղ գտնվող նավթահորերը, շարունակում են համագործակցել քրդերի հետ։
Մալեսիվ Ամերիկադա
ցավոք սրտի Միացյալ Նահանգները շարունակում է համագործակցել քրդական ժողովրդական պաշտպանության ուժերի եւ դեմոկրատական միության կուսակցության հետ։ Նրանք համատեղ բարեկություն են իրականացնում։ Ինչպես կարելի է բացատրել այն հանգամանքը, որ ամերիկյան ստորաբաժանումները բարեկային ծառայություն են իրականացնում ահաբեկիչների հետ։ Մենք ամերիկացիների հետ նման պայմանավորվածություն չենք ունեցել, հայտարարում էր Էրդողանը, հատուկ զգուշացնելով ռուսների եւ ամերիկացիների հետ ձեռքբերված համաձայնագրերն ուժի մեջ կլինեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրանց հետևում են Մոսկվան եւ Վաշինգտոնը։
Ամերիկա վերուսեի լավարլումս
Ռուսաստանն ու Թուրքիան ներողություն Ռուսաստանի նախագահը առաջարկում է փոխանցել Վիկիպեդիան դրա ռուսական տարբերակով, Ազաբաբայանն է մանրամասնում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 հայտարարել է, թե Վիկիպեդիան կարելի է փոխարինել նոր մեծ ռուսական հանրագիտարանի էլեկտրոնային ձևաչափով։ Նրա կարծիքով ռուսական նոր հանրագիտարանը պարունակում է ավելի վստահելի տեղեկատվություն, քան Վիկիպեդիան։ Սա ամեն դեպքում կլինի վստահելի տեղեկություն լավ ժամանակակից ձևաչափով, ասել է Պուտինը 3-3-ին Կրեմլում տեղի ունեցած ռուսացլեզվի խորհրդի նիստի ժամանակ։ Դրևս 2016-ին Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ստեղծել էր աշխատանքային խումբ, որը պետք է պատրաստի ռուսական հանրագիտարանի էլեկտրոնային հարթակը։ Այս տարվա սեպտեմբերին հայտնի դարձավ, որ գրեթե 2 միլիարդ ռուբլի կհատկացվի էլեկտրոնային հանրագիտարան ստեղծելու համար, և դրա վրա աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2022 թվականին։ Վիկիպեդիա.ru-ի գործադիր տնօրեն Ստանիսլավ Կազլովսկին այսօր Պուտինի այս հայտարարությունը, մեկնաբանելիս ասել է, թե այնքան էլ հստակ չէ, թե ինչ են ուզում անել Ռուսաստանի իշխանությունները։ Ինչ ասել է փոխարինել, ինչ է Վիկիպեդիան պետք է արգելեն Ռուսաստանի տարածքում։ Եթե այդպես է, դա շատ ցավալի է, գազետարուին ասել է Կազլովսկին, հավելելով, թե հույս ունի, որ Ռուսաստանի նախագահը դա չի նկատի ունեցել։ Կազլովսկու խոսքով Վիկիպեդիայի ռուսերեն հոդվածների ծավալը շուրջ 20 անգամ ավելին է, քան ռուսական մեծ հանրագիտարանի հոդվածների ծավալը։ Վիկիպեդիայում ռուսերեն լեզվով հոդվածների քանակը կազմում է 1.6 միլիոն, իսկ ռուսական մեծ հանրագիտարանն ունի 80,000 հոդված։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան ծրագիրներ, այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։